Armas Kolgata kogudus, on kell 11, nii et võime alustada oma pühapäevase Jumala teenistusega. Nagu näete, on meil siia ette tulnud ülistajad, siis olge julged koos nendega alustama seda Jumala teenistust Jumala ülistusega. Ja võite seda teha nii istudes kui püstiseistes, kuidas te ise mugavalt tunnete. Endale Jumala sõna. Matteuse evangeeliumist 11. peatükist 25. kuni 30. salm. Kutsub Jeesus koormatuid. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled teinud peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega, kui vaid isa. ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ja ma palvetan vastavalt selle kirjakohale, selle Jumala teenistuse Jumala kätte. Kallis Taev isa, tänan sind, et sa oled annud meile selle eesõiguse tulla 25. Oktoobril siia kogudusse kokku. Ja tõesti, sina oled öelnud, kus kaks või enam on minu nimel koos, seal oled sina nende keskel. Ja tõesti, siin on see kirjakoht, mida me ühes koos lugesime. Need on sinu sõnad, mis kutsuvad vaevatud ja koormatud sinu juurde. Isand, tõesti, ma tänan sind, et meie koormaid sind huvitavad. Sina tahad meie koormaid. Sa tahad anda selle raske koorma, võtta meie raske koorma ja vastu anda kergema. Isand, ma tänan sind, et me võime seda niimoodi sinuga jagada. Ja ma palun, et sa õnnistaksid seda Jumala teenistuse tervikut. Iga inimene, kes siin sõna võtab, kes siin ülistuses kaasa teeb, kes koha peal sinuga osadust peab, kuuleb. Issand, ma palun sind, et sa tervikuna kosutaksid iga inimest, kes siia on tulnud. Issand, täname sind ja palume, et sa jätkuvalt kõnetaksid meid siit edasi. Aamen. Te võite istuda. Täna me alustame üsna varakult juba sõnaosaga. Ehk siis kutsun siia meie armsa kogudusvenna Erki Laulu. Ja ta on selline mees, kes kohe suurima rõõmuga oli valmis tunnistama, kuidas Jumal teda tema eriala kaudu on kõnetanud. Aga miks selline teema on väga selge põhjus? Sest ka jutlus tuleb samal teemal ja hiljem siis jumalateenistuse teises osas on Tõnu Lehtsar jutlustamas teemal vastutus töötegemise eest. Aga anname Erkile võimaluse enne, kui ta läheb pühapäevakooli tundi ja ma loodan, et nii mõnedki tema lapsed on siin ka kuulamas, kas rõdul või all. Ja kui on kuskil kõrval ruumides, siis juhtige lapsed kuulma, mida Erki räägib.
Tere, armas kogudus, nagu alati kantsis öeldakse. Ja armas see kogudus tõesti on, kogu aeg olnud, vähemalt minu jaoks. Nii, aga mõtlesin tükk aega, et millest siis rääkida, no nii palju aega kui mul oli, millest siis rääkida, mis moodi Jumal mind kõnetab töö juures. Minu töö on selline, noh, ma ise ütleme alati, ma töötan töötukassas juhtumi korraldajana, minu juurde satuvad enamasti siis no, peaselikult kliendid, keelega siis töövahendust on keeruline teha erinevatel põhjustel. Kas teile lihtsalt pikka aega mõni asi sobinen, no, mille taga võib olla depressioon või alkoholism, ärevuse, äired ja muud tervise probleemid. Et siis minu asja on nagu välja hakata selgitama, et mis on see takistustegur ja jõuda inimesega sinna, et ta ise sellest saab aru, Ja sealt edasi siis, kuni ta parimal juhul leiab töö või siis hakkabki oma tervisega tegelema ja see ongi see ainuke prioriteet. Ja need kliendid võivad väga kaua olla mul arvel seal aasta, kaks, nii et läheb pikalt. Ja noh, töötukasvas me kipume ikkagi ütlema seda, et me aitame inimesi ja noh, võiks öelda, et Jumala riigi kodanik peakski inimesi aitama, aga noh, mõningad asjad, mis me seal nii-öelda abistamise all silmas peame tulevad ju ikkagi seadusest ja on nagu elementaarne, et inimest nii-öelda aidatakse, et igal pool inimese aidatakse ja ma ei tea, kas ma saan nimetada seda nüüd Jumala riigi teenimiseks. Ja üldse rääkida seal Jumala riigi teenimisest on üsna keeruline, sest noh, sõna jagada seal nagu väga ei saa ja ütlen ka ausalt, et oleks imelik seda teha, kuigi mul on olnud hetki, kus inimesed ise on tulnud välja, kas nad on kritiseerinud midagi. Mul alati meeldib, kui räägitakse mingitest kristlikest põhimõtetest, millest nad tihti lugu midagi ei tea, siis ma saan neid parandada ja täiendada. Ja sellega ma nagu just levitan evangeeliumi, sa ju tahtsid sellest rääkida. Ja on ka paar sellist klienti, kes nagu, noh, on hakkanud ise rääkima, nad on ise, noh, kas usu teel või on usklikud, et olen saanud puudutada, aga üldiselt kõik keskendub ikkagi töö otsimisele ja selle probleemiga tegelemisega. Et seal, noh, ütleme selline võib-olla teenimine, aga ma pigem, kui ma nagu mõtlen rohkem selle oma töö peale ja see nagu, millele mina nagu Jumala riigi kodanikuna rõhku panen, siis on see pigem Jumala riigi ilmutamine. Ja tihti lugu see ei väljendu võib-olla nii väga millegi inimese aitamises, vaid just milleski sellises nagu näiteks kannatlikus. Et on inimesi, kellega tuleb olla väga kannatlik. Nad võivad sind solvata, siit igale poole saata, su peale karjuda, lubada isegi sind ära tappa ja su pere. Et ei vajuta nagu turvanuppu selle pärast kohe. Ja on inimesi, kellega lihtsalt on väga keeruline kuskile jõuda, näiteks alkoholikud, kellega on väga keeruline kuskile üldse minna, sest see alkoholism on üks tõsine selline, kuidas öelda, orjastus rõngas. Ja noh, tihti nad tulevad ka sellisest keskkonnast ja puutuvad kokku inimestega, kes neid hukka mõistavad. Ise sa oled ju valinud sellise tee. Ja kuidas need inimestega tegeles, noh, ta tuleb eelarvamusega sinu juurde. Ta ei oota, ta hakkab valetama. Noh, tuleb jääk nähtudega, sa nagu kohe, et noh, ma küsin alati, et kuidas sa ennast tunned. Et jah, nohu on natuke. Ja tavaliselt räägitakse, nad on haiged. Aga ainuke võimalus temani jõuda on laskuda temaga samale tasemele. Nõustuda sellega. Et nii ongi. Et alkoholism ongi raske või mis iganes probleem inimesel ongi, see ongi raske. Tal ongi, inimene kardab elistada tööandjale. No tavaliselt on see, noh, noored inimesed, et on tüüpiline nähtus, et ei julge tööandjale elistada, et siis võiks ju seda maha teha või kuidagi. Et, aga noh, jah, ongi nii, ongi, kardadki. Ja noh, mulle võib-olla rohkem meelibki alkoholikutest rääkida, sest nad on kõige raskem juhtum minu arvates just, et tihti nende alkoholikute taga, lugude taga on mingisugused lapsepõlved ja niisugused kurvad lood. Ja see, kui nad on juba sattunud, noh, see ongi selline täielik vangistust, kus on väga raske välja saada. Ja sa sõna ots mõttes peadki, sa nõustudki temaga. Sest kui ta tajub seda, aha, näed, 5 minutit sai täis. Kui see inimene tajub seda, et temast saadakse aru ja teda nagu aksepteeritakse selles mõttes, et nagu Jumal võtab sind vastu, see võtab sind vastu mustana, ta on valmis sinu jalgu pesema ja seal samas töös nendega sa pead samamoodi käituma. Sa pead olema valmis tema räpased jalgu pesema, tema räpast lugu kuulama. Ka näiteks vangid, kes on rasked kuritegused, näiteks mul on üks klient, kes on inimkaubandusega tegelenud. Et sa pead neid ära kuulama. Ja olema nendega kaasas ja hoolimata sellest, mida nad on teinud, sa pead olema avatud sellele vastuvõtule. Et sina oled see, kes ei mõista hukku, vaid pakutale hoopis teise perspektiivi. Et sa põhimõtteliselt oled valmis ta jalad puhtaks pesema. Kuigi sa ei peaks seda tegema. Et see on võib-olla see ilmutuslik osa. Ja mis ma olen tähele pannud, on see, et kui inimesed otsivad sind Googlist, ja nad vaatavad, kes sa selline oled. Ja nad saavad teada, kes ma olen. Siis mul on videosid üleval tunnistusega ja mõned jutlused. Näiteks mul iljuti ma käisin sõbra juubelil reedel ja kohtasin seal sellist tuttavat, keda ma tükka aega pole kohanud. Ja rääkisin, küsin, kuidas ta läheb ja ütleb, et tead, Erki. Mul juhtus see huvitav asi, et ma otsisin internetis mingit sellist surma ja elu küsimusega seoses mingit teemat. Noh, et mitte, et tal oleks mingi surma soov, aga lihtsalt otsis. Ja ma leidsin sinu jutluse. Ja mõtlesin, et kuule, et sinu oma, et ma pean küll selle ära kuulama. Ja ütles, et tale väga meeldis. Ja võib-olla mitte see ei ole oluline, et tale väga meeldis, aga et ma peaksin hästi tulema, et küll oli siis hea jutlus, eks ole. Aga just see, et kui tale meeldis, järelikult ta jäi avatuks sellele, nendele mõtetele. Ja see on viis, kuidas Jumala sõna jõudis temani. Mis sa teda siis saab, ma ei tea. Ja samamoodi nende arvel olekul töötutega, kellel on sellised probleemid ja kes ka, kas nad lähevad ära või nad ei lähe ära. Mul on mõni alkoholik on selline, et ta, näiteks üks nii hea juhtum oli, kus ühe mehe ma sain rehabilitatsiooni sinna päästearmeesse. Ja ta tuli tagasi. Noh, kuus kuud on see rehabilitatsioon seal. Tuli tagasi, vaatan, koputas ukse peale. Vaatan, kes see on, habe aetud, silmad säravad. Milline ime on juhtunud. See oli nii hea tunne. Panime uue aja kirja ja ta rääkis nii, no lootus täis. Ja kadunud oligi. Ja selles mõttes, et ma ei saa, ma saan teha endast oleneva. Ja me kõik saame teha endast oleva. Me tihti loodame tulemusi, kui tegelikult on oluline ilmutada Jumala riiki. Me ei tee asju tulemuste pärast, vaid me teeme selleks, et ilmutad Jumala riiki. Ja tavaliselt sellised kliendid, kes mul ära kaavad ja mul on südamest tunne, et ma taan taga lõpuni teha, siis ma panen alati nagu lisa infosse, et kui ta tagasi tuleb, panna mulle. Sest ma olen kliendi looga kursis. Sest ma ei taha, et ta satub uue inimese juurde, kellel on võib-olla teine lähenemine ja siis kolmand inimese lõpuks ta ongi kapsis, käib ringi kogu aeg. Et kui ta satub minu juurde, ta juba teab mind, minu lugu on selge, ma hakkan ta kohtsast peale. Läks midagi sassi, selge, lähme uuesti. Ja sellepärast ma usungi, et meie asja ongi seda teha, olla nende jaoks olemas, kas või haigete juures. Võib-olla ta ei usu, võib-olla ta jõua Jumala nii mitte kunagi. Kuid ma usun, et seni kaua, kui inimene hingab, on võimalik tema eest paluda. Ja kui ta läheb või ta ei lähe Jumala riiki, oleme meie teinud kõik selleks, et ilmutada sellele inimesele Jumala au, Jumala armu, Jumala riiki. Ja. Aitäh.
Kasutaks kogudusena võimalust, õnnistame Erkit tema töökoha peal. Nii et ühinega minuga koos, ma hea meelega palvetaks tema ees enne, kui ta nüüd pühapäevakooli tundi läheb, et see on meie ainulaadne võimalus oma venda niimoodi otse õnnistada. Kallis taev isa, tõesti täname sind selle ilusa loo ja tunnistuse eest, mida Erki meile siia kõigile jagas, meile kõigile üles ehituseks. Ja tõesti, kui ta on sellel erialal, kus ta on sind kogenud, sind näinud ühele teisel kujul, tõesti täname sind, et ta on seda teinud ja ta on vaadanud sinu poole, olgugi, et on hetki, kus võib olla hirmu äratav ja need hetked, kus ta peab laskuma samale tasemele, nagu on need inimesed, siis ma palun, et ta tõesti selle juures ka süda avarduks ja tõesti, kui on võimalus, siis et tal oleks ikka julgust välja tuua ja peegeldada seda, kes oled sina, sinu iseloomu, peegeldada. Issand, õnnistada ta ka nüüd, kui ta siit edasi läheb pühapäevakooli tundi, et tõesti lapsed, kellega ta koos on, et ta sealgi peegeldaks seda, mida sa tal annad. Aga ometi sa tead ka Erki muid vajadusi, igapäevaseid, on need finantsilised, on need suhtetasandil, siis Jumal, sa oled lubanud oma sõnas ka nende asjadest hoolitseda. Aga sa oled öelnud, et otsige esmalt Jumala riiki ja kõike muud antakse teile pealegi. Jumal, täname sind, et Erki on seda teinud ja me võime seda koos vaadata ja imestada. Aamen. Aga kõik võivad püsti jääda, kes tahavad Jumalat püsti seistes ülistada, sest me jätkame kahe ülistuslauluga. Ja lapsed võivad samal ajal ka minna pühapäevakooli tundidesse.
Yeah. Thank you.
võite istuda. Jätkame väikeste teadete osaga. Teated tulevad ka siia slaidi peale. Seal on kõik kirjas, mis meil siis nädala sees on toimumas. Ehk siis kolmapäeval nagu ikka on väike laste lauluring, neljapäeviti eespalvetuva noorte õhtu, reedeti juuniorid õhtu ja järgmine pühapäev on siis meil jutlust tulemas pidama Meego Remmel vastus, teemal siis vastutus sünni ja surma eest. Ja lisaks nagu alati on meil ka venekeelne teenistus, nii et terve nädal on sisustatud. Lisaks, kui nüüd järgmise slaidi peal näete, siis täna meid ootab ees selline teema nagu vastutus töö eest, Tõnu Lehtsaar seda peab, ja järgmised kaks viimast on veel jäänud. Aga eriteatana on täna, kell järgmise lehe peal, 16-18.30 on meil piibli avastamise õhtu ja teemal siis piibli vanast seadusest uue seaduseni, mis meile kehtib. Peeter Roosima tuleb meid teenima nende mõtetega. Ja juba ette ära 15. november kell 16-19.00 on koguduse osadusõhtu. Sellised on sellised meie teated. Aga veel tooks välja meie koguduse liikmete sünnipäevad. Neid on meil terve tubli hulk ja ma loeks neid nimepidi ette. Ja need, kellel on juubel, nendel on mul ka olemas siin suurem juubel, nendel on ka olemas siin kaardid. Tiit Orila, meie koguduse üks ustav liige, kes on siin meie majapidaja ja mitmeid haldustöid ja raamatupidamistöid teinud. Just kui nagu märkamatu abiline, aga ometi üks väga, väga ustav ja oluline töömees. Marta Roosima, kes meil siin täna oli ülistamas kaasas, tema sünnipäev, meie armas Ermo Rips, on ka kohal. Kutsun su kohe siia ette, kui ma olen selle nimistu lõpetanud. Rain Lõpp, kes on taga tehnikapuldis, kõik ustavad sulased, kes tähistavad sünnipäeva. Tiiu Säre, kellel on ka juubel. Maili Nurme, minu abikaasa, kes tähistab sünnipäeva. Tähe Elk Roosenvald, üks noorem tüdruk, Roosenvaldade tüdruk, peab sünnipäeva. Aga nagu ma mainisin, siis ma kutsuks ette Ermo Ripsi, kes on tähistab juublit 70. Ja Ermo puhul, kui ma ennist mainisin see ustavus, siis kindlasti see on ka temale iseloomulik sõna. Ja meie koguduses on ta olnud tegev nii jutlustaja rollis, diakoni rollis, on olnud juhatuses, on need rolle erinevaidki. Täna ta näiteks, sul on kodugrupp, ma saan aru, seal sa oled aktiivne ja lisaks oled ka jäädvustanud Kolgata koguduse ajalugu videosse. Ja neid tegevusi kindlasti on teisigi, mis mul kohe siin vähe ei tule, aga nagu ma ütlesin, sa oled olnud väga ustav, hea eeskuju minule, paljudele teistele, julgustuseks, ülesehituseks meie kogudusele, nii et me oleme väga õnnelikud, et saame sinuga samal ajal elada. Siin on sulle kaart. Ja kuidas sellega on, pastor, kas see tuleb ette lugeda? Loeme ette. Nii et siin on siis piibilkirja koht. Miika 6.8. Tema on annud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui sa, et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid koos Jumalaga. Issanda liguolu ja juhtimist uueks eluaastaks. Sinu Kolgata koguduse pastor.
Tänan kõiki tähelepanu eest ja 70 aastat, see on nüüd niisugune tähis, mis on piiblis kirjas, piibellik number. Ja ma olen alati tahtnud vähemalt 70 aastani elada. Ja nüüd see enam vähem on täitunudki, kahe päeva pärast täitub. Ja on öeldud niivisi, et inimese elupäevi on 70 aastat ja kes tugev on, sellel rohkem. Mul hakkavad nüüd need tugeva aastat. Kuskilt ma lugesin, et kõige õnnelikumad on inimesed kuskil niisuguses nooruseas 18-25 vahel ja siis kõige raskem on sageli 40-50 aastastel inimestel ja 70 aastast hakkavad jälle see õnnemoment kasvama. Ma ei tea, kuidas seda asja nüüd nad uurisid, aga see oli vähemalt ilus mul lugeda. Ja kui ma nüüd mõtlen oma elu peale ja Kolgata koguduse peale, siis eelmine pühapäev me pidasime koguduse aastapäeva. Number oli 119. Mina olen nüüd 70 ja minu elu on olnud lapsepõlvest peale seotud Kolgata kogudusega. Minu isa ja ema olid mõlemad aktiivsed koguduse liikmed ja no, vanadel inimestel meeldib ikka rääkida, kui vanad nad on. Mina nüüd ütleksin, et mina olen, mõtlesin vist kõige vanem vend Kolgata koguduses, kes on pidevalt olnud siin. Mul ei ole perioodi, sõjaväes olin, aga mul ei ole ühtegi perioodi olnud, kus ma oleksin ära kuskil mujal koguduses. Ma olen kogu aeg Tartus elanud ja selles koguduses siis käinud. Nii et üle poole Kolgata koguduse ajaloost on ka minu ajalugu. Ja milles ma näen nagu oma osa koguduses või üldse, mul on ju hulka mälestusi. Ma mäletan, mis oli 50 aasta eest väga hästi, isegi rohkem. Ja üks asi on seda asja lugeda. Me võiks ju lugeda ka reisikirje, aga midagi teine, kui me sinna ise kohale läheme, siis on midagi muud. Ma olen seda läbi elanud. Mul on võrdlusmaterjali. Ma saan võrrelda, mõtelda ja mul ei ole kunagi igav selle tõttu. Ja ma näen nagu oma ülesannet ka selles, et mingisugust järjepidevust hoida alles sellega, mis on olnud ja mis praegu on. Aitäh!
Aga aitäh, Hermo! See ongi üks Jumala ime, kuidas Jumal teenistuse kokku paneb, nii et see jutlus, see sõna osa sobis siia väga hästi. Lisaks Tiiu Säre on juubel ja tema üldjuhul on käinud siin leivamuurimise pühapäeval ja teda vist praegu siin ei ole. Igal juhul ole sa tervitatud, kui sa ka kaugelt meid kuuled või jälgid, aga sul on olemas kaart ja kui sa nüüd järgmine kord kohal tuled, siis kindlasti sa saad selle kätte. Ja lisaks me tähistame ka pulma juubeleid. Siin on kaks tükki kohe ees. Ma ei tea, kas te kogu aeg ees istute, aga olete õigel kohas, saate kohe järgi tulla. Tõnis ja Kerli meie koguduses loen teile siis ka kaardi ette ülemlauludest 8-7. Armastust ei suuda kustutada suured veed ega uputada jõed. Rohkelt Jumala õnnistusi ja tarkust ja juhtimist teie ühisele eluteele. Teie Kolgata kogudus ja pastor. Ja lisaks meie Vene koguduse paarikene Juri ja Ludmilla Kopsar. Nemad vist ei ole ka praegu siin, aga see kaart kindlasti nendene jõuab, et pärast, kui meie osa on siin läbi. Aga üks eriteadanne, mida ma olen palunud edastama tulla meie eespalvetoa juhti Merlet. Kui sa saad, Merlet, tuled ette.
Nagu juba koguduse listist paljud lugesid, igaviku on lahkunud meie armas koguduse õde Ehakai Uibo. Ja mina mäletan Ehakaid just eestpalvetoast, alates sellest, kui Jumal lubas Kolgatal eestpalvetoaga alustada, oli Ehakai igal neljapäeval seal kaasas. Ta oli sel ajal 86-aastane ja sõltumata ilmast ja aastaajast oli ta alati kohal. Ehakai oli väga pühendunud, ustav ja alandlik palvetaja. Ta tundis hästi Jumala sõna ja sageli ka palvetas piiblikirjakohtadele toetudes. Kui inimesed tulid eestpalvele, siis Ehakail oli neile ikka julgustuseks Jumala sõna kaasa anda. Ta kuulas neid kannatlikult, elas kaasa ja palvetas. Ehakai südamel olid haiged, surijad, hädasolijad ja inimesed, kes veel ei tunne Jumalat. Ehakai oli eestpalvetoas vanim osaleja ja noorematele põlvkondadele oli ta alati eeskujuks, julgustajaks, kinnitajaks. Tal oli jutustada meile lugusid sellest, kuidas Jumal on imeliselt palvetele vastanud, kuidas Jumal on teda läbi kandnud keerulistest olukordadest. Ja neid lugusid jutustas ta alati rõõmsa tänulikkusega ja sügava Jumala kartusega. Lisaks sellele jagas ta meile head vaimulikku kirjandust. Tal oli palju raamatuid just palvetamise teemal. Ja sageli oli tal mõni raamat kaasas ja ikka leidus keegi meist, kes ei olnud seda veel lugenud. Kui vaja, siis Ehakai ka manitses meid ja ta tegi seda alati nii leebel ja armastaval moel, et see oli tõesti nagu püha vaimu puudutus. Ehakai südames oli väga suur armastus isamaa vastu. Igal neljapäeval palvetasime ka meie maa ja rahva eest, presidendi ja valitsuse eest. Ehakai jälgis poliitika uudiseid ja sedagi üksnes selle eesmärgil, et teaks täpsemini, kelle ja mille eest palvetada. Ehakai igatsuseks oli Eestimaa ärkamine. Ja me täname issandat Ehakai eest. Tänu sulle, Jumal, et sina kinkisid meie kogudusele Ehakai, et ta on nende pikkade aastakümnete jooksul olnud ustav kaasateenija, olnud õnnistuseks kogudusele ja erinevatele põlvkondadele. Tänu sulle, et sina kinkisid talle sellise palvemeelse ja ustava südame. Tänu sulle, et sina kandsid teda läbi nende pikkade aastakümnete, läbi väga keeruliste olukordade. Tänu, et sa andsid talle tervist. Tänu, et ta võis olla paljudele julgustajaks ja kinnitajaks, tunnistades sinu tegusid. Ja issand, me täname ka, et ta on nüüd jõudnud sinu igavesse koju. Issand, me palume sinu kätte ka Ehakai lähedased, kes on praegu leinas. Issand, me palume neile sinu erilist puudutust, sinu kõnetusi. Issand, röösti neid iga üht nii, nagu on vaja. Ja anna neile üks selge ära tundmine, et sina hoolitsed, sina korraldad elu. Ja sina kutsud neid, kes ei ole veel sind tundma õppinud. Jeesuse nimel, aamen.
Aga jätkame tänupalve osa sünnipäevalised, et palvetame ka nende eest, kes siin sai ennist esile toodud. Ja ka mõned eespalve kogudused ja aastapäev tähistavad kogudused, nagu Kuressaare Sioni, Rakke ja Tartu Riste kogudus. Ja Lihula on meie eestpalve koguduseks. Nii et palvetame. Kallis Taavi isa, tõesti täname sind Tiidu eest, Marta eest, Ermo eest, Raini eest, Tiiu eest, Maili eest, Tähel, Kroosemaldi eest. Tõesti neid on palju ühe nädala jooksul ja see on üks ilus asi, kui me oleme saanud nendega sind teenida siin koguduses. Issand, õnnista neid inimesi sellisel kujul, nagu sa tahad neid õnnistada ja tõesti varusta neid kõige sellega, mida nad vajavad. Ja tõesti õnnista neid nende teenimises, et nende annid siin koguduses või töö juures, et need oleks kasutuses ja et nad kogeksid selle kõige juures sinu ligiolu ja neil oleks suhe sinuga. Issand, ja tänan siin ka nende sünnipäeva koguduste eest, mis on välja toodud, on Kuressaare, Siioni, Rakke, Tartu, Riste, kõik on sinu kogudused. Õnnista neid kogudusi. Ja lisaks meie eespalve kogudus, mis on Lihule kogudus, seal ääremaal, läänemaal, siis õnnistame seda kogudust. Ja kui nad on ka praegu kogunemas, siis ma palun, et nad saaksid kõik sinu sõnast ja vaimust ja väest osa. Issand, aga eespalve soovid, mis on välja toodud. Siin on tänu selle eest, mis on toimunud meie vedu, meie lähedal siin Tartumaal vedus, kus on Golgata grupikene, kes on raamatukogus käinud teenimas. Ja seal on tänu soov osaleja poolt, et selline asi on toimunud. Issand, sina niimoodi külvad. Sa saadad inimesed välja, ja aga lõpuks lased sellele seemnel ise kasvada. Issand, õnnista seda vedu, seda tööharu, mis on siit Golgatalt välja kasvanud. Ja täname sind iga inimese eest, kes on seal kaasa teenimas. Issand, sa näed neid teisi palvesoove, kui siin on välja toodud Sander Tulk, kes on praegu allika koguduses, võimalik, et praegusel hetkel esile astumas, et jutlustada. Siis me õnnistame siin Golgata koguduses teda seal. Issand, sina näed teda, anna talle sõna ja julgust seda sõna edastada, mis on temal südamel antud. Issand, sa näed Javieri, meie hispaanlasest sõber, kes on siin koguduses olnud, käinud. Issand, kui ta on tervise hädad, siis me palume Jeesus temale tervist. Ja sellist tervist, et ta võiks veel pikki päeva ja aastat siin elada ja seda hea energiaga. Issand, õnnista teda ja aita tal selle tervise raskusega toime tulla. Issand, aga veel tervise eest on eespalved palutud ühe väikese beebi tüdruku eest, kellel on hingamisraskused. Issand, aga eespalvetaja, sina tead, mida meile anda. Mida selle eest paluda? Kuidas paluda? Issand, aga me tahame praegu õnnistada praegu seda tervet peret, seda ema isa, kes on praegu mures oma väikese lapse pärast, sest tal on hingamisraskused ja kellel ees ootab operatsioon. Siis ma praegu palun, Jumal, et sina oma imega näitaksid oma au selles olukorras. Issand, et vanemad võiksid siin kogeda ja ka, et see laps võiks saada sellist hoolt, nagu sina tahad, et ta saaks. Issand, õnnista seda pere. Issand, aga tõesti, õnnista veel edasi meie Jumala teenistust. Kõiki neid erinevad osasid veel, jutlust, mis on kohe tulemas. Lisaks ka seda ülistust, mis on sinu poole veel suunatud. Issand, ole meie keskel. Tänu sulle. Aamen. Aga nüüd me jätkame kahe ülistuslauluga. Samal ajal paneme ohvri kokku ja pärast kahte ülistuslaulu tuleb meile siis Tõnu Lehtsaar jutlust pidama.
Tulte köniks, Armas kogudus, head külalised, nii nagu täna on juba öeldud, meie jutluse teema on vastutus töö eest. See seeria on kavandatud Kolossa kirja kirjakohtade põhjal, aga ma päris alguses seda Kolossa kirjakohta ei loe, vaid teen seda teksti sees ja püüan siis rääkida vastutusest töö eest ja töö tegemise eest natukene sellises laiemas plaanis. Ja kõigepealt ma siis puudutangi seda, mida võiks tähendada töö, mida vastutus, siis vaatame, mida Piibel räägib kohe alguslehekülgedel tööst ja see järel ma tahan puudutada 4 punkti, mille eest me siis minu arvates vastutame tööga seoses. Kui me kõigepealt küsime, mis töö on, siis see võib kõlada targutamisena, me ju kõik teame, mis töö on, aga üldiselt me teame, et töö on mingi eesmärgi pärane tegevus, mis peab kusagile välja viima ja selle töö tulemuseks peab olema siis mingi hüve. Me ehitame maja, kirjutame raamatu, esitame laulu, komponeerime või see ongi siis töö. Nüüd üks ja sama tegevus võib omandada või omada ja omabki erinevatele inimestele erinevat tähendust. Kalur teeb tööd, ta püüab kala selleks, et sellest elada. Kalamees naudib lihtsalt elu. Võtame spordi. Ma arvan, et sport... Võtma, Tiidrek, ma ei ole sinu kas küsinud. Ma arvan, räägi julgest, ütleb Tiidrek, et sport, olgu see, või ka muusika, mis tahes. Inimtegevus on tohutu töö. Selle inimese jaoks, kes jõuab mingi saavutuseni. Ja see ülekaaluline onkel, kes hõikab tribüünilt, et pane juurde, tema jaoks ei ole töö. Lustib lihtsalt, nähtus sama, suhe erinev. Kui me avame püha kirja, siis me näeme seda, et tööst ja töö tegemisest on juttu kohe alguses. Kõigepealt räägitakse Jumala tööst, siis räägitakse inimesele antud tööülesannetest ja siis räägitakse Jumala suhtumisest inimese töösse üldse. Esimese Moosese 26. salmist algusest me loeme, Piibli algusest. Jumal ütleb, tehke inimesed oma näo järgi meie sarnasteks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Ja lõi tema meheks ja naiseks. Jumal töötab, Jumal loob. Seal on see loomislugu on pikemalt lahti kirjutatud. Ja kui nüüd Piibli mõistes Jumal on 6 päeva jooksul loomise lõpetanud, siis ütleb pühakiri 1. Moosese 2. peatükis. Ja Jumal oli lõpetanud 7. päevaks oma töö, mis ta tegi ja hingas 7. päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas 7. päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Jumal loob ja Jumal puhkab. Nüüd töömotiiv selles loomisloos öeldakse siis inimese kohta, et tema peab valitsema, aga kes piiblilugu teavad, järgneb pattu langemine. Inimpaar aetakse välja paradiisi aiast ja töö omandab teise tähenduse. 1. Moosese 3:17 alates Jumal ütles Aadamale, kuna sa võtsid kuulda oma naiste sõit puust, mille ma olin keelanud sul süüa. Tegemist oli siis hea ja kurja tundmise puuga paradiisi aias, üks puu, millest ei tohtinud süüa. Kuna sa olid seda teinud, mida ma olin keelanud sul süüa, siis on maa pind sinu pärast neetud. Kõik oma elupäevad näed sa vaeva, et saaki saada. Ta kasvatab sulle ugalisi põõsaid ja ohakaid ning põlluvili on sulle toiduks. Sa töötad pale higis, et leiba saada, kuni sinus saab jälle muld, sest sellest sa oled võetud. Muld sa oled ja mullaks sa saad. Sellest Moosese raamatu esimesest osast, nendest kirjakohtadest, me saame teada teatud asjad. Esiteks, töötamine on midagi jumalikku, sest ka Jumal töötab. Jumal lõi, Jumal töötab kogu aeg. Teiseks, me saame teada seda, et Jumal hingab, Jumal puhkab. Ja me võime öelda, et selles mõttes ka puhkus on jumalik. Me saame ka aru sellest, et töö tähendus inimese jaoks Jumala algses plaanis ja selles, kus meie täna oleme, on muutunud. Alguses pidi inimene valitsema seda, mida Jumal oli loonud. Aga pärast pattu langemist tuleb pale igis tööd teha, et oma igapäevast leiba saada. Ja võib-olla midagi sellest on tabatud ka vene keeles, kus sõnal ori ja töö on sama tüvi. Vene keeles ori on rab ja töö on rabota. See on niisugune pattu järgse seisundi keeleline fikseerimine. Nüüd selle juures, et Jumal ei lõpeta oma asja inimesega mitte sellega, et pale igis patu palk pead oma leiba teenima, vaid Jumal ka selle patu tulemusena või selle kehvema olukorraga, tal on siiski oma plaan. Ta räägib väga palju tööst, ta näitab, kuidas tööga Jumala taustada, mida me kuulsime ka Erki tunnistusest, et sa lihtsalt peegeldad seda kuulamist. Sa oled koos temaga ja me räägime sellest täna. Minu jaoks on see üks niisugune, no kuidas öelda, selline Jumala riigi printsiibi mõte, mida mina ei ole endale nagu päris lõpuni selgeks mõelnud. Ja see mõte on selles, et kui midagi läheb halvasti, midagi on pahasti, midagi on, mis Jumal ei ole ette näinud, siis Jumal ei lükka seda mitte nagu kõrvale, Või ei lõpeta inimesega suhtlemist, vaid ta ikka teeb edaseks ole. Sa oled patune, sa pead tegema pale igis tööd, aga Jumal saab ka õnnistada, vaid selle töö kaudu ta kasutab seda. Või teine lugu, midagi sarnast oli Taaveti abielu rikkumise lugu, kui ta uurija mehe naise Batsebaga rikkus abielu ja sellest abielu rikkumisest sündis poeg Saalomon. Targim inimestest maa peal, kes on kunagi olnud. Veel enam selles samas tüves sünnib lunastaja Jeesus Kristus. On midagi, mis on valesti ja Jumal korjab selle üles, annab nagu uue hingamise, läheb edasi. Ja võt, selle Serki jutus ka see sama mõte. Ma arvan, et kuidagi Jumala ees on olnud, on alati see uue alguse võimalus. Üks kõik, kui kehvaga ei ole, kui valesti ei ole, saab uuesti. Sellel ei ole üldse lihtne vastata koguduses, võib-olla ühiskonnas, Jumala riigis. Ka mina olen seisnud küsimust ees, et kus asjad on nii valesti, et noh, mine või ära ja ma olen ka ära läinud mõned poolt. Ja siis tekib küsimus, et aga kas Jumal on surnud? Äkki mina peaks siis, kui ma olen ainuke, kes aru saab, olemagi seal mitme kivi vahel. Ja ühesõnaga, ma arvan, et nendel on väga isiklikud põhjused, nagu öeldud, ma ei ole seda mõtet lõpuni mõelnud. Aga ka inimesed, kes tulevad koguduse juurde, me oleme siin rääkinud juhatuses, hingevõju tööarus, rasked elud, sügavad hingeavad, Ja võt, mina olen seda usku, et alati on uue alguse võimalus. Jumal saab alati teha midagi, pöörata paremaks ka selle kõige olema asja. Aga tuleme nüüd küsimuse juurde, mille eest me vastutame. Ja ma toon välja neli teemat. Need teemad on hästi subjektiivsed. Selles mõttes, et ükskõik kes täna seda jutlust peaks, tema võiks seda asja, mille eest me vastutame, käsitleda ja tõenäoliselt käsitleksi teisiti. Ja kui me veel kõigepealt ka küsime, mida siis vastutus tähendab, siis ma vaatasin, üks väga ilus definitsioon on, et vastutus on tagajärgede kandmine oma tegude või tegemata jätmiste eest. Vastutab see, kes kannab tagajärgi. Ja seda, et tagajärgi ei ole, seda ei ole. Üks kõik, mida me teeme või ei tee, tagajärjed on ja võt meie vastutus on nende tagajärgede eest. Aga need neli asja on järgmised. Kõigepealt me vastutame selle eest, et me üldse tööd teeme. Me peame tööd tegema, sest Jumal ütles, pale igis, aga tööd tuleb teha. Teiseks me vastutame pühendunud töö tegemise eest, või pühendumises töö tegemise ees. Kolmandaks, me vastutame usu eest tasusse. Ja neljandaks, me vastutame puhkamise eest või selle eest, et me puhkame. Ja vaatame nüüd neid asju natukene lähemalt. Kõigepealt me vastutame selle eest, et me tööd teeme. Looderdamine, logardlus ei ole Jumala kutse inimesele. Meie koguduse omaaegne armas vend Valdeko läbi aastate, võib-olla isegi aastakümnete, armastas tsiteerida õpetuse sõnade kuuenda peatüki kuuendast salmist edasi. Mine sipelga juurde sina laisk vaatama tema viise ja saa targaks. Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajatega valitsejat valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikusajal oma toiduse. Kui kaua sa laisk magad, millal sa ärkad unest? Veel pisut tund, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega. Siis tuleb vaesus sulle kallale otse kui röövel ja puudus nagu relvastatud mees. Väga ilusasti öeldud, õpi sipelgas sinna laisk. Ja muide see vastutus on ka öeldud, et kui sa kaua looderdad ristis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale ja puudus. Ühe sõnaga, ära looderda. On huvitav piiblis, me leiame ka ühe niisuguse nähtuse, mida mina julgen nimetada vagaks logelemiseks. Ja see teema tuleb esile Tessaloonika kirjades ja nimelt Tessaloonika koguduses oli siis levinud või tekkis mõtte viis, et kuna Kristus tuleb kohe, see koguduse ootus issand taas tuleku järele, meie ka ootame, see on midagi lõpmata ilusat. Ja võt üks ilus asi võib ka sõgedaks pöörata. Ja nüüd oli koguduses tekis niisugune vagaduse norm, et kuna issand tuleb, siis ei ole vaja tööd teha. Sest kohe tuleb. Veel enam see läks nagu üle võlli selles mõttes, et see oli nagu selline vagaduse tunne, et kui sina tööd teed, siis sina ei usalda Jumalat, eks ole. Et kohe issand tuleb ja sina siin rügad paleigis. Ja Paulus võtab selle asja kätte ja kirjutab siis selle kogudusele. Seal on pikad jutud, aga üks lõik on. Aga meie käsime teid, vennad, meie issande Jeesuse nimel, vältida kõiki vendi, kes logelevad ja ei tee mitte pärimuse järgi, millelt nad meid on saanud. Et kui ta on sõge peast ja on nii vaga, et tööd ei tee, jäta ta sinna väldi teda. Te teate ju ise, kuidas te peate meid võtma eeskujuks, sest meie ei ole teie keskel logelenud. Tema oli telgitegi ja tegi käsi tööd Paulus. Ega ole kellegi juures leiba söönud muidu, vaid oleme vaeva nähes ja rühmates töötanud nii ööd kui päevad, et me ei koormaks kedagi teie seast. Mitte, et meil poleks seda meelevalda, kogudus oleks võinud neid üleval pidada, vaid me tahame anda teile head eeskuju, sest ka siis, kui olime teie juures, käskisime teid, kes ei taha töötada, ärgu ka söögu. Me kuuleme ju, et mõned teie keskelt elavad korratult ja ei tööta, vaid janditavad. Niisuguseid me käsime ja manitseme issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt töötaksid ja sööksid oma leiba. Ühesõnaga, et jant maha jätta ja ela normaalselt elu, eks ole. Ei ole seda vaga looberdamist. Nüüd see, et me peame tööd tegema, on piiblis väga suurtes erinevates seostes. Ja ma lihtsalt mõnda asja nimetan. Korintuse kirja mõtte vaimuandidest koguduses. Et kui Jumal on sulle andnud ühe asja, mis on sinu and, mida ta on pühitsenud, mida ta on arendanud sinus, siis kogudus kui üks tervik, vaata sina pead oma vaimuandi rakendama. Või seda, mida issand sulle on annud. Kes loeb, kes laulab, koguduses ju tööd küll. Talentide lugu, mis on üks väga tõsine lugu, isand läheb võõrsile, annab ühele sulasele, ühe teisele natuke rohkem ja tuleb tagasi ja küsib, mis sa tegid mu rahaga. Ja võib-olla issand küsib meie iga ühe käest, mis sina oma rahaga tegid, mis oma suhetega tegid, mis sa korteri tegid, võimalustega. Et ma andsin sulle, aga kus on nüüd minu oma? Kus on nüüd minu oma? Ja andku Jumal, mille armu, et siis sellele küsimusele vastata. On väga ilus mõttega tööga seoses Jeesuse ülempreesterlikust palvest. Jeesus palub oma isa poole enne oma surma. Ta teab, ta lüüakse risti. Tema maine elu lõpeb ja ta ütleb, mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Ja nüüd kirgastaga sina isa, mind enese juures selle kirkusega, mis oli mul enne maailma rajamist sinu juures. See puudutas kogu tema elu. Aga see on niisugune väga sügav visiooni tundmine. See töö, mille sina mulle andsid, ma olen teinud. Võib-olla meie teame oma elukutsumust Jumala ees. Aga võib-olla on see midagi väga konkreetset. Vot Ermo ütles väga ilusasti. Talletada ja kanda põlvkondade järjepidevust. Vot oli sinu mõtteks, et sa oled Jumala eest nagu selle saanud. Ja vot seda tulebki teha. See võib olla konkreetselt, see võib puudutada elu. Aga kui me seda nagu ei tea, mis on, siis on see meie vastutus. Me peame nagu issandaga seda küsima. Mul oli üks niisugune hästi positiivne näide. Ma olen selle üle palju mõelda, pole nagu lõpuni selgeks mõelnud. 2000. aastate alguses. Ma olin maa kodus ja ma arvan, et ma olen seda näidet vist kasutanud ka. Keskeasega lood hakkavad kordu, ma enam mäletan, mille sa rääkinud oled. Ja oli niisugune elus selline periood, kus nagu mingid tegemised olid lõppenud ja palusin Jumala käest, mis ma nüüd siis nagu tegema pean. Ja issand ütleb täitsa selgelt, et tuleb kirjutada raamat konfliktoloogiast. Ma ei ole väga sõjakas inimene, ei ole vist. Ja ma pole sellega tegelenud, aga kui issand ütleb, siis tuleb teha. See asi teiste sündmuste keerises võttis mul 8 aastat, või kas 6 või 8 aastat aega. Ja nüüd sellest raamatust on ilmunud 4 trükki. Ja, aga miks ma seda pidin kirjutama, ega ma lõpuni ei tea ka, eks ole. Aga vaat, see oli üks asi. Nüüd see on valmis, tulevad järgmised asjad, eks ole. Või juba ammu valmis. Aga see mõte on see tööteadlikkus. Eluplaanis konkreetse ülesande raamis. Aga lisaks sellele, et nagu Jumala eest teha tööd õigesti ja sellele konkreetsele teadlikkusele, on midagi, mida me võiksime nimetada printsiibi teadlikkuseks või niisuguseks põhimõtteliseks suhtumiseks. Ja kui ma nüüd selle piibli otsimismasinaga selle internetis otsisin sõna töö, leidsin ma Siiraku tarkuse raamatust ühed salmid. Ma ei ole just eriti kõva niisugune apokriivade mees, aga see mõte on seal väga selge ja ilus. Laps. Oma tööd tee, see on siis Siiraki 3.17 sealt edasi. Laps, oma tööd tee tasase meelega. Siis armastavad sind Jumalale armsad inimesed. Mida suurem sa oled, seda rohkem alanda ennast. Siis leiad armu issand ees. See issanda võim on suur ja alandlikud austavad teda. Ära otsi, mis sulle on liiga raske. Ja ära uuri, mis sulle ei ole jõukohane. Mõtle sellele, mida sul on kästud teha. Sest mis on salajas, see ei ole sinu jaoks. Mis ei ole sinu töö, sellega ära ennast asjata vaeva, sest sinule on ju näidatud rohkem, kui inimesed suudavad mõista. Sest paljud on eksitanud, paljusid on eksitanud, nende enda arvamus ja valekujutlus on rikkunud nende mõtlemise. Vot täpselt on. Ära võtta maakera sülle. Ära toppi oma nina sinna, mis on sul üle jõu. Ka füüsilises maailmas. Ma saan väga hästi aru, et kui sa üks minu sugulane tõstis üles, ma tegas, 0,5 tonni on see võimalik. Ja, mina sureks 100 kilo peal, eks ole. Kui see kang ei ole sinu jaoks ära tee, mis kõik võib tunduda, et me peame tegema? Likvideerima linnas sotsiaalse ebavõrdluse, täitma inimeste kõhud, ravima vaimu haigusi, tagama sotsiaalse heaolu, mida iganes. Ei ole, ära topi oma nina. Ära tee alandlikult seda, mis on sinu ülesanne. Ära võta maakera sülle. Aga seeldab ühte asja, sa pead uskuma, et issand näeb, issand teab. Ja kuurem ei kuku ümber, ka siis mitte, kui meie oma kätt siin alati juurde ei pane, sest meil on teised ülesanded. Teiseks me vastutame pühendumise eest. Ja siin kohal ma nüüd loen selle kirjakoha Kolossa 3.22-4.1, mis siis oli nii-öelda algselt välja öeldud selle jutluse põhikirjakohaks. Ja toon sealt välja ka 2 mõtet. See kirjakoht ütleb, orjad olge oma maistele isandatele kuulekad kõiges, mitte silmapetteks, nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid siira südamega kartes issandat. Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Teades, et te saate issandalt palgaks päris osa, teenige issandat Kristust. Sest kes teeb ülekohut, saab kätte, mis on ta teinud ülekohut, ning ei ole mingit erapoolikut. erapoolikust. Isandad, andke orjadele, mis on õiglane ja kohane, teades, et ka teil on Issand taevas. Kaks mõtet sellest salmist. Me armastame rääkida sellisest sotsiaalsest mõjust, ka kristluse mõjust kultuurile. Praegu väga populaarne märksõna on influence, ehk mõju või see, kes on mõju võimas isik, see on siis influencer, sõnaga midagi sinu isikus, sinu tegemisest, sinu sõnast oleneb ja paljud püüdlevad selle poole. Nüüd kristluse mõju, me võiks öelda siis õhtumaa kultuurile või meie kultuurile või lääne kultuurile, on väga mitmetahuline, aga selle kirjakohaga seonduvalt ma tooks välja kaks mõtet. Üks on orjanduse kadumine ja teine on kapitalismi tekkimine. Orjanduse kadumine. Ma ei ütle, et kumbki nähtus nüüd on seotud selle kirjakohaga, aga see kirjakoht väljendab seda printsiipi või põhimõtet. Orjad, olge maistel isandatele kuulekad kõiges. Ja isandad, andke orjadele, mis on õiglane ja kohane, ja teadke, et ka teil on Issand taevas. Ja võt see mõtteviis, et ori ei ole enam mitte ori, vaid ta teeb seda, mida Issand on käskinud. Ja orja pidaja peab oma orja suhtuma kui ligimesse. Käituma nii, et ka sinul on Jumal taevas. Ma olen vahel juhtivates ametites nendele kolleegidele või kesktaseme juhtidele öelnud, et püha kirja ütleb, et sa võid teha, mida sa tahad, aga Jumal taevas näeb, mida sa teed. Ja siis ta üks küsis, et kas tõesti näeb? Ma ütlesin, et jah, tõesti näeb, sest nii on kirjutatud. No tahtis vasti vali olla, jah. Nii et tükid lendavad, tema asi ei ole. Aga ei ole nii, et sa laiutad siin. Jumal taevas näeb. Aga võt see mõtteviis orjanduslikus ühiskonnas, mis sulatas selle ühiskonna kahest otsast ära. Orjandus kaotas mõtte, orjapidamine. Õde ja vend Kristuses ei saa olla orjapidaja. Ja noh, need ajaloolased, kes niimoodi ütlevad, et Kristus lõpetas, aga võib-olla ka Kristus, orjapidamise, mulle see mõtteviis meeldi, ma arvan, et jah, nii oli. Teine on kapitalismi tekkimine. Nüüd kuulus sotsioloog Max Weber, keda peetakse sotsioloogia isaks. Ja tema on kirjutanud, noh, üldse palju, ja ta on sotsioloogia raja ja ääretult tark inimene. Tema on kirjutanud teiste seas raamatu protestantlik eetika ja kapitalismi vaim. Ja see eetika ja kapitalismi vaim, see on tõlgitud nüüd ka eesti keelde, see on erinevate niisuguste artiklite kogumik. Ja tema ütles, et just kalvinistlik teoloogia ja mõtteviis sünnitas kapitalismi. Inimesi õpetati selles töömoraalis, et töö on midagi jumalikku. Jumal tahab, et sa töötad hästi. Aga Jumal tahab ka elad, et sa elad vaga, puhast ja tagasihoidliku elu. Ja nüüd need inimesed, kes töötasid vagalt, puhtalt ja püüdlikult, tegid hästi tööd, nendel hakkas raha üle jääma. Ja ülejäänud raha nad nii-öelda taas investeerisid, soetasid töövahendeid, tekis tootmine, aga kui sul on juba vägev rehepeksu masin või võimas nelja härja ader, siis sul oma põlduna sa jõuad aga üksi künda või rehepeksta, sa võtad inimesi tööle ja seal tekis kapitalism. Mõtteviis loob uue tegelikkuse. Ehk siis me vastutame oma tegudest tõepoolest ka siis, kui me seda tõesti tunneme omal nahal, aga ma arvan seda, et kui me elamegi püha ja jumala kartliku elu, siis ühiskonnas pikas perspektiivis võib juhtuda ka see, millest võib-olla meie ei tea või mida me ehk oma elu ajal ei näe. Kolmas, mille eest me vastutame, on, me vastutame usu eest tasusse. Täpsemalt me vastutame selle eest, me usume, et meie töötasu on Jumala käes. Me loeme tähtiga ja hommikuti loosungi raamatut, see on selline vennaste koguduse raamat ja seal on siis üks vanatestamendi kirjakoht, uue testamendi kirjakoht ja siis on seal siis kas palve või vaimulik mõte. Ja 9. oktoobril oli seal siis niisugune mõte, ma juhatuses ka jagasin seda põgusalt ja mulle see väga meeldis, et ma trükkisin selle arvutist välja, panin endale sinna arvuti külge, see oli hea mõte. Ja ma loen siis selle vanatestamendi kirjakoha, loen uue testamendi kirjakoha selle vaimuliku mõtte ja siis paar kommentaariga juurde. Jesaja 49.4. Aga mina ütlesin, mina olen asjata, prohvet siis ütleb, Jumala mees ütleb. Ma olen asjata vaeva näinud ja kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. Ja esimese Korintuse kirjast 15.58. Nii siis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine Issandas ei ole tühine. Ja see mõte või palve sinna juurde, ma ei tea, kelle poolt see on selle aasta kalendris, autoreid ei ole. Hoia meid Issand käega löömast ja kibestumast, kui kõik ei lähe meie tahtmise järgi. Anna, et otsiksime oma ettevõtmistes sinu tahet. Aita meil teha kõike lootusrikkalt ka siis, kui me ei näed oma töö vilja. Kinnita meie usku sinu tõotustesse. Ja ma arvan, et need on sügavad kirjakohad, mis nagu iga ühte meid võivad puudutada erineval viisil, aga minu jaoks on oluliseks teemaks olnud vilja nägemise küsimus. Õppejõuna, koolitajana, nõustajana. Ma olen ikka öelnud, et õndsad on müüriladujad, õndsad on asfaldi ja augu parandajad, õndsad on kokad, sest nemad tegid vahel. No, pirukas süüaks ära, see ei jää kauaks, eks ole. Aga ikkagi sa seda öelda, mina tegin. Või ma ladusin selle müürijuppi. Meie seos on arst, eks ole. Sa ravid, aga kuhu see siis nagu viib, eks? Või kus on see asi, mille sa tegid? Ja võib-olla ka Jumala riigis meie palved, meie vastutus, meie panustamine, ei ole midagi, mille peale sa saad näppu panna. Tiidrek õnnitledes nimetas Tiitu, et meie ustav vend. Kui mitu tuhat korda oled sa selle põranda üle käinud või neid põrandaid meie erinevate soonetes? Sa teed, seda võib-olla ei ole näha, see on midagi märkamatut. Võib-olla meil kellelgi on üks inimene olnud, kelle eest me oleme palvetanud aastaid, aastakümneid. Lapsed, kelle pärast me valutame südant, lähedased. Ja mõnda nendest päästetakse siis, kui palvetajat enam ei ole. Ta ei näe. Ja küsime aga, mis siis palvetajale jääb, mis siis vaevanägijale jääb. Võt jääb see teadmine. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. See tähendab seda, et meie vastutus ja võib-olla ka meie viljakus oleneb sellest. Kas me teeme seda õiget asja, mida Issand on andnud, ja kas me usume seda, et meie palk on tema käes ja meie palk ei ole mujal? Ja viimasena neljandaks me vastutame puhkamise eest. Puhkamine kui niisugune, piiblis ma julgen öelda, see avaldub nagu kahes tähenduses. Ühelt poolt hingamispäeva või sellises üldisemas tähenduses ja teiselt poolt pingutuse järgses puhkamise või pingutuse järgse puhkamise tähenduses. Jumala sõna ütleb, teise Moosese 20 see motiiv kordub palju. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on sinu Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei su veoloom ega võõras, kes su väravais on. Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval. See pärast Issand tõnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. Väga selge. Ma arvan, et meie teeme täna õiget asja. Me oleme siin. Jumala juures. Keegi on kusagil mujal, siin võivad oma viisid olla. Me teame ka seda, kui Jeesus tuli, siis ta oli selle hingamispäeva kruvi ülekeeramisega püsti adas ühe sõnaga. Ei tohtinud, no lood räägivad seda, et tööd ei tohi teha. Nüüd sügisen aeg, see suur puu leht langeb õlale. Mida sa vaga süda siis nüüd teed? Kui sa kannad lehte, teed tööd, Jumala ees süüdi. Aga kui sa selle ära pühid, jälle Jumala ees süüdi. Võt, see on nagu vaga ogaruse eri vorm. Et kui sa võtad nagu ühe piiblisõna salmi ja selle lõpetad töö tegemise, sest Issand tuleb või lehte ei kanna, sest ei täida käsku. Lähedki peas segi ühe sõnaga. Aga see printsiip ja muide see hingamispäeva asi, kui me vanast testamentist loeme ka, see oli Jumala jaoks nagu selline indikaator või näitaja. Kui rahvas läks Jumalast kaugemale, siis üks asi, mille nad lõpetsed, oli hingamispäeva pidamine. Ja ma jälgin seda, kas te peate hingamispäeva. See ei ole nii sama, vaid see on Jumala korraldus. Nüüd teine, see, et me peame hingamispäeva pidama. Ma arvan, et on piibelik ka see, kui me pingutuse järel puhkame. Ma olen nüüd tegelenud ka selle stressi ja läbipõlemise ja tööstresside teemaga. Ja seal ka asja uurijad ütlevad, et no, me tavaliselt räägime sellest, et töökoormus tuleb reguleerida, tuleb õppida ei ütlema, tuleb tunnetada oma võimaluste ja suutlikkuse piir ja see kõik on õige. Aga nende põhiseisukohtad ütlevad, et meie moodsa aja probleem ei ole mitte see töökoormuse reguleerimine, vaid see on puhkuse puudumine või mitte puhkamine. Mida pikemaajalisem on pingutus või mida tõsisem, mida rohkem ressurssi nõudev on pingutus, seda pikemalt peab inimene puhkama, selleks et taastuda. Markuse 6. peatükk 30. salmist. Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. Nüüd vägev värk, ühesõnaga, Jumala väes lähed, imed sünnivad, mida sa oled teinud, mida sa oled õpetanud. Ja Jeesus ütleb neile, tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut. Sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi. Tuttaväks, tööd on nii palju, teed süüd, lõunale ka ei jõua minna. Kas täna oled söönud? Ei ole, ma söön üks kord päevas. Miks sa üks kord päevas sööd, sellepärast mul on nii palju tööd, ma ei jõua. Väga ebapiibellik. Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika. Me teame, kellel on palju tööd. Seda on lihtsam öelda, kui teha. Aga õnnistega eeskuju on, tulge üksildasse paika ja puhake pisut. Nüüd vastutusega. Oli meil juttu siis sellest, et vastutamine tähendab tagajärgede kandmist oma tegemata jätmiste või tegude eest. Ja mina leidsin nüüd hingehoiualasest kirjandusest, ma tellisin nüüd igavese portsuunisugust moodsat asja, mida ma varem ei teadnud, ja seal räägiti siis mitte puhkamise tagajärjest. See nimetati siis adrenaliini võõrutussüsteemiks või võõrutussümptoomiks või sündroomiks, ja seda võib ka nimetada siis puhkamisvõimetuseks, mis tähendab seda, et inimene, kes keerab kruvi üle, ühest hetkest ei suuda enam puhata. Ja see, et inimene ei suuda puhata, avaldub järgmistes tunnustes. Pidev tung hakata midagi tegema. Ta ei püsi, ta peab kogu aeg midagi tegema. Seestumuslik mure selle pärast, mida veel oleks vaja teha. Võt see üks asi, kui ma seda lehekülge ei kirjuta või, no ma ei tea, mida keegi teeb, kui ma seda latikat tema jõest välja ei püüa, eks ole. Seda lehe, mis iganes on, mure, mis siis saab, kui ma seda ei tee. Kolmandaks ebamäärane süütunne, kui ollakse lõõgastunud või lihtsalt puhatakse. Sa oled nagu süüdi parasiit selline. Esineb ka kerget või keskmist depressiooni tunnet. Vot inimene, kes on actionist, ta läheb, planeerib ja teeb, siis ta on öelda, et kõik tuled säravad ja viled üüavad. Aga kui ta jääb üksinda või on kodus, siis on selline närb, muserdunud, masendunud. Tekib nendel inimestel ka motoorne rahutus. Ringi liikumine, sõrmede, trummeldamine, nihelemine, nätsu, närimine. Ta ei saa vagusi olla. Sõnaga kogu aeg sügeleb. Kogu aeg sügel. Sobi võibolla rääkida, olin siin meie venduse konverentsil. No mina ei ole mingisugune diagnoosi. Ja vaatasin seda asja. Üks noor vend oli minust natuke eespool, teine oli tagapool. Nagu sütte peal, käsi vahel, kuule jutlust või laulul. No ei saa, vihib kätega ka veel, nagu mingit sõda peab, eks ole. Et mis asi või kes teda siis taga ajab, ma ei oska seda öelda. Aga ma arvan, et mingi vunk oli üle läinud ja nüüd pandi teda pinki istuma, pidi püsima. Võimatu. Imelik kõrvalt vaadata. Nüüd peale selle rahutuse tekib ka ärritus, kannatamatus ja agressiivsus. Inimene läheb närvi kergesti ja viimaseks öeldakse, et ta tahab palju kohvi juua või midagi, mis siis stimuleerib teda. Ja andku Jumal armu, eks ole, see arva seda juhtub, aga ma pidasin terve loengu tähtile selle. Sel teemal, kui ma avastasin, see oli mulle nii huvitav ja tema kommentaar oli, et ega see ise ka palju parem ei ole. Ma ei tea, kas on pühakirja, aga keegi on öelnud, et naiste ja väetite suustab ja seda tõde kuulma. Niimoodi siis see läks. Aga ma arvan, et see asi on tõsine tegelikult. Ja meie moodne aeg soosib seda ka oma erinevates sõltuvustes, olgu see tegemine, nutisõltuvus, ka mitmed vaimulikud praktikad, mis ajavad seda võlli üle. Ja kui me küsime, siis mida selle peale öelda? Ma tooksin veel kord esile siis need 3-4 mõtet. Et me vastutame oma tegude ja tegemata jätmiste tagajärgede eest. Me vastutame tegelikult selle eest, mida me teeme. Me vastutame selle eest, kuidas me teeme. Ja me vastutame ka oma usu eest. Kas me usume, et meie töötasu on issanda käes? Aga me vastutame ka, et me kruvi üle ei keera ja et me puhkame. Sest hingevaenlane teatavasti tema ei puhka ega ei maga kunagi. Aga Jumal, kui ta lõpetas oma töö, mida ta oli teinud, ta vaatas seda, see oli hea ja ta hingas 7. päeval. Aamen.
Teada on täna veel see, et Ehakai matuse ära saatmine on homme kell 12 siit samas kogudusest. Ja ma siin aru, et võib tulla osalema. Kõik on oodatud. Ja siis on meil siin korjandus. Täname Jumalat selle korjanduse eest ja lisaks palvetame vastavad sellele jutlusele, mis me siin kuulesime. Ja pärast seda jätkame ühislauluga, ülistusega. Ja samal ajal, kui see ühislaul on, siis on võimalik ka eespalvel tulla, ehk siis külgedele tulevad eespalvetajad, kellel on sildid kaelas ja nende juurde võib julgelt eespalvele minna. Et kes soovib, võib tõusta, võib ka istuda, kuidas mugavamalt tunnete, aga täname selle ohvri eest, ja ka selle jutluse sisu eest. Kallis taev isa, täname sind nende vahendite eest, kui me just kuulsime, et meil on vastutus kõige eest, ka selle raha eest, mis me siia panime kokku. Issand, täname sind, et meie kogudusel on nii palju, et seda kogudust elus hoida ja sa oled varustanud ja annud meile julgust usaldada ka oma raha sinu kätte. Issand, aga sa näed meid, kellel on vähe, kellel on vajaka, kellel on võlad, sa näed sedagi. Ja ma palun, et siin kohal sa tuleksid ja aitaksid ka need finantsasjad korda seada, kui need on korrast ära. Issand, aga täname sind kõige selle töö eest, mis meil on võimalik teha, kui me homme nüüd tööle lähme ja asume just kui asjakallale, siis õnnista meid kõike, kes me lähme, et me selle töö juures, nii nagu Erki tunnistas, kogeksime sind, peegeldaksime sind, aga samas ka oskaksime oma aega nii aotada, et me oskaksime ka puhata, pidada seda hingamispäeva, mis on täna siin, et me saame hingata. Issand, õnnista meie jätkuvalt Jumala teenistust siit edasi, kui me sinu poole veel ülistame, veel need viimased ülistuslaulud. Issand, tänu sulle. Aamen.
Küll on hea ennast usaldada Jumala kätte ja aduda natukenegi seda, kui hea ja armastav ta on. Aga see temas armastus on sügavam ja laiem ja mis iganes. Dimensioonid on võimsad võrdles sellega, mida me suudame mõista ja tajuda. Sügavam kui merepõhi.
ja jumalateenistuse lõpus loen teile 3500 aastat vanad Aaroni sõnad 4. Moosese raamatust 6. peatükk 24. kuni 26. salm. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Aamen.